hatta bu hozirgi yetuk rassomlarni nimasi shu yerdan o'zini saboqini olgan. O'shaning uchun ham hozirgi ko'p O'zbekistonda, Qozog'istonda, Tojikistonda, ko'p Turkmanistonda, hatto ko'p respublikada yetuk rassomlar shu bilim yurtida o'qib ketishgan. Albatta, men o'zim birinchi o'zimni nomimdan bu Gennadiy Vasilyevich Moiseyev juda xudo rahmatli, juda a'lo darajadagi ham rassom, ham pedagog edilar. Undan tashqari bu yerda Perov, Petrov, Apuxtin, Afonov, xudo rahmatli bular ko'pisi. San'atshunoslar bor edi, Obid aka, ko'p hozir esimdan chiqqan, lekin ko'p yaxshi domlalar bor edi.
Bilim yurtini tugallagan Davron Yo'ldoshev Moskvadagi Surikov nomli oliy san'at akademiyasiga yo'llanma olgan ikki talabaning biri bo'ldi.
U yerga o'qishga kirish uchun maxsus yo'llanma kerak edi. Shu o'zlarimiz bilim yurtdan masalan yilda bir yoki ikkita bolaga maxsus yo'llanma berardi bilim yurtimiz. Shu yo'llanmaga men ikkita odamni ichida menga ham yo'llanma berishdi. Shu yo'llanma bo'yicha bizlar Moskvaga borib, u yerda dokument qabul qilishardi. Yo'llanma bo'lmasa dokument qabul qilmasdi. Shu dokument bo'yicha, yo'llanma bo'yicha bizlar dokumentlarni topshirib, u yerga albatta ekzamen topshirib, shu hamma qatori ekzamen topshirib turganmiz.
Moskvadagi o'qish barobarida Davron o'sha davr ziyoli va dissidentlari davrasida fikrini charxladi.
Payt 80-chi yilga to'g'ri keladi. U faqat Moskvada o'qishinda bu o'z bilim akademiya, bu yerda o'qishni o'ziga xos bir nima pog'onasi bor, baland bir pog'onasi. U yerdagi domlalar ham juda katta domlalar. Men masalan Tayyir Termurovich Salohovni o'qiganman. Undan boshqa ham uda Korolyovlar dars berardi, monumentalist, boshqa ko'p mashhur Bondarenko, bular hammasi mashhur rassomlar dars berardi, professorlar leksiyalar berardi, Zavatskiylar hammasi. Bularning ta'limi albatta nimasi juda katta, ularning ta'siri bizlarga bergan ta'limi juda katta, buni nima bahosini baholash ham qiyin. Lekin undan tashqari albatta bu muhit juda katta rol o'ynaydi. Masalan bizlar o'qigan payti, u payti faqat ittifoq nimasidan emas, yana tashqaridan ham, chet ellardan ham, ya'ni aytaylik Gollandiyadan kelib o'qishardi, masalan Kubadan kelib o'qishardi bolalar, Vietnamdan bor edi, Jazoirdan bor edi, Arab respublikalaridan ko'plaridan, Polshadan bor edi, ko'p mamlakatlardan kelib bolalar o'qishardi. Endi ularning dunyoqarashi bizlarga juda qiziq bo'lgan, ularning bizning dunyoqarashimiz ularga qiziq bo'lgan, bir-birimiz bilan suhbatlashib, bu o'z dunyoqarashimizni o'zgartirardik, oshirardik. U payt bilasiz, sir payti chet eldagi odamlar bilan suhbatlashish yoki ko'rishish juda qiyin bo'lardi, lekin u yerda bizlarda shu imkoniyat bo'ldi. Undan tashqari Moskvani o'zida albatta ko'p madaniy anjumanlar, bunday bir ko'p ko'rgazmalar bo'lardi. Buni o'zi bir katta muhit edi. Institutni, akademiyani o'zini bibliotekasi juda kitoblarga boy. U yerda yaxshi kitoblar bor edi, ularni o'qir edik. Shu muhit bizga juda katta ta'sir qildi. Pushkin muzeyi, masalan, Rus muzeyi, Leningraddagi muzeylar, Ermitajlar, boshqasi hammasi bizga praktika bo'ldi. Bular orqali bizlar o'z nimamizni tiklab oldik. Bizga juda bu tomonlama bizga yaxshi bo'ldi.
Navruz bayrami degan triptik asarini diplom ishi o'laroq yaratgan Davron Yo'ldoshev Surikov institutidagi san'atshunos va rassom pedagoglarining tahsiniga sazovor bo'ldi. O'zbekistonga qaytib, o'z tengdoshlari bo'lgan rassomlar G'afur Qodirov, Hakimjon Turdiyev, Qobuljon Odilovlar bilan birgalikda ijod qilib ko'rgazmalar uyushtirdi. 1988 yil Toshkentdagi Ilhom teatri ko'rgazmalar zalida namoyish qilingan Davron Yo'ldoshev asarlarini tomosha qilgan san'atshunos Rimma Yeremyan bu o'zbek san'atidagi yangi to'lqin deb ta'rif berdi.
Ko'rgazma mani ismida, bu juda bir ajoyib ko'rgazma bo'ldi.
Davron Yo'ldoshev 1988 yil ko'rgazmani yaxshi eslaydi.
Esladim. Bu albatta u unda faqat rassom fikrlashi mumkin. U kishi rassom, katta bir rassomning qizi, Yeremyan degan rassomning qizi esimda. U odam shu bir bizlar ishlarimizni ko'rib, bizlarni bir o'zi hayotimizni, shu ish yashab turgan joyimizni faqat shu tashqi tarafdan emas, ichki tarafdan ifoda qilishimiz istagini u to'g'rida gapirgan edilar, to'g'ri.
Davron Yo'ldoshev uchun o'tgan asrning 90-chi yillari naqadar samarali bo'lgan bo'lsa, 21-chi asrning ilk 10 yili unutilish yillari bo'ldi. Go'zallik, nafosat va estetika haqidagi tushunchalar o'zgardi. Rassomlar tashkilotini boshqarish rassomlikdan olis mulozimlar qo'liga keldi. o'z ustaxonasiga qadar chekingan rassomlar qatori Davron Yo'ldoshev ko'ngil rizosi uchun rasmlar chizdi. Agar sizdan O'zbekiston suratini chizish so'ralsa, nimani chizgan bo'lar edingiz deb so'raymiz rassomdan.
Savolingiz bir tomonlama. Masalan, shunday rassomlar borki, u o'zini yurti deb yer yuzini biladi. Faqat bir chegaralangan joyni o'z eli, o'z yurti deb endi uni bir chegara bilan bog'lash qiyin. Lekin shunga qaramasdan albatta har kim yashab turgan joyi bor, o'zini madaniyati, o'chog'i bor, o'zini yashagan joyi bilan bog'laydigan narsalar bor. Bu narsani albatta bu odamning ko'nglida bor bu narsa. Har bir odamda bo'lishi kerak menimcha. Bordir. Menimcha menda bor har holda. Boshqalarda bilmadim, lekin har kimda har xil albatta bu. Buni qanday chizish mumkin? Buni albatta yorug' ranglar bilan chizish mumkin buni. Lekin shu bilan birga o'z yurting to'g'risida faqat uni maqtash emas, uni bir boshqacha bir qirralari ham bo'lishi mumkin. Masalan, o'z yurtingning tarixi bor, hozir yurtingning hozirgi vaqti bor. Buni o'tmishdami, hozirgi vaqtdami bir unchalik yorug' bo'lmagan qirralari ham bo'lishi mumkin. Buni ham ifoda qilib bilish kerak. Bu qiyin narsa, buni ham bir ikki so'z bilan aytish qiyin. Lekin shuni ifoda qilib bilish kerak albatta. Bu rassomning vazifasi bu. Shu borligicha ifoda qilish kerak. Har kim o'zini tuyg'usini rasmda ko'rsatib bilish kerak.
Rassom Davron Yo'ldoshev bilan suhbatlashdik. Turkiston rassomlari haqidagi hikoyalardan biri edi bu.
Rassomlari hayot turkumidan tayyorlangan yangi sahifada, ya'ni Chodir xayolning yangi sahifasida xorazmlik rassom Davron Yo'ldoshevning ijodi haqida tingladingiz. Hozir esa xomavjlarda jonli muloqotimizni xalqaro hayotga oid, aniqrog'i Afg'onistonga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Afg'oniston o'zbeklari davlat idoralarida mahalliy o'zbek vakillari deyarli yo'qligidan shikoyat qilmoqdalar. Afg'on rasmiylari esa o'zbeklarga yetarli sharoit yaratilganini ta'kidlayapti. Ayni mavzuni Kabuldagi hamkorimiz Olim Qo'hkan o'rgandi.
Afg'onistonda istiqomat qiladigan etnik o'zbeklar mamlakat aholisining ma'lum qismini tashkil etadilar. Boshqa bir jihatdan olib qaralganda, Afg'onistonda o'zbek tilida gaplashadiganlar fors va pashtut tillaridan so'ng 3-chi o'rinda turadilar. Uzoq yillar davom etgan mustabid hokimiyatlar va hukmronlar davrida mamlakatda turli etnik guruhlar o'z insoniy haq-huquqlaridan mahrum etilgan edilar. Jumladan o'zbeklar siyosiy hokimiyatning baland martabali maqomlariga ega bo'la olmasdilar. Toliblar hokimiyatidan so'ng vujudga kelgan yangi demokratik tizim sharoitida Afg'oniston o'zbeklari hayotning ayrim sohalarida o'z haq-huquqlarini qo'lga kiritayotganliklariga qaramay, hukumat idoralarida o'zbeklar namoyandalariga munosib o'rinlar berilmaganidan shikoyat qiladilar. Afg'onistonlik o'zbek yoshlaridan G'afur Aziziy poytaxt Kobulda aksariyat vazirliklarda birorta oddiy o'zbek ma'mur bo'lmagani haqida afsuslanib gapiradi.
Bizda o'zimiz yosh bir bola shunday ta'assubga qolamiz. Aytamiz, qandoq bizlarga, ya'ni o'zbek mardumga, ya'ni yaxshi mansablar berilgan emas deb. Shu atrof mantiqalardan, qishloqlardan, ya'ni bir o'zbek keladi, o'zbek Kobulda poytaxt Afg'oniston aytiladi, Kobulda vazaratxonalarda ishchi tushib keladi. So'ngra keyin shularga yana bir yordam berish kerak. Shular kelsa bir joq kelsa, aka, mana shu meni ishim, ya'ni shunga tushunmayotman. Qayerga kelsam bo'ladi, qaysi riyosatga kelsam bo'ladi deb bir taraf so'rayotganga etojga qoladi, kimdan so'rasa shuni. Ya'ni yaxshi forscha tilni ham tushunmaydi, forscha tilni yaxshi shaklda gapira olmaydi. Aksariyat vazirliklarga bir oddiy muammo ham yo'q. Shunga bir o'zbek bir nima kelsa, bir bola kelsa, shunga yordam bersa. Ya'ni shu ham yo'qdi. Shuning uchun shular kelsa ko'p bir qiyinchiliklarga qolib, hatto ishlari bir oygacha ham tuzalmay, sargardon bo'lib, hatto shu ishdan tajang bo'ladilar.
Abdurahim Ma'sumi Kobul oliy o'quv yurtining o'qituvchilaridan, millati o'zbek, u ham Afg'oniston davlat idoralarida o'zbeklar vakillari ozligidan noliydi. Bir tomondan davlat rahbariyati o'zbek xalqiga hukumat idoralarida munosib o'rinlar berishni xohlamaganligini ta'kidlagan janob Ma'sumi o'zbeklarni ham o'z haq-huquqlarini qo'lga kiritish uchun astoydil kurashmayotganlikka ayblaydi.
Albatta, Afg'onistondagi o'zbek xalqi turk xalqining nufusiga qaraganda o'z o'rnini ola olmagan. Buni albatta ikki bo'di bor. Birinchisi, davlat tomonidan shu haq berish nimasiga qaramaganligi, ya'ni haqni bermaganligi. Ikkinchisi ham bizlarni o'zimizni ham kamchiligimiz bo'lganligi. Birinchisi, haq olishni, qanday haq olishni bilmaymiz. Ikkinchisi ham o'sha o'rinlarga konditlarimizga yo'q bo'lgan konditlarimiz ham chet ellarda yashaydi. Kelganda ba'zilari yaxshi maosh bo'lsa keladilar, ba'zilari o'sha maosh bo'lganda ham chet ellarni rohat yerini qo'yib yuborib, xalqi uchun xizmat qilish uchun kelmaydilar.
Davlat so'zchilaridan Rafi Firdaus: Afg'oniston davlati hukumat tarkibida mamlakatda istiqomat qiladigan etnik guruhlar vakillarini joylashtirishda lozim muvaffaqiyatlarga erishmaganligini e'tirof etgan holda afg'onistonlik o'zbeklar davlat idoralarida munosib o'rinlar va baland martabali lavozimlarga ega ekanliklarini ta'kidlaydi.
O'zingiz shohidsizki, parlamentdan olib to hukumat va quvvat qazoyaga o'zbek qavmidan nimoyandalar bor va jiddiy sahamlari bor.
Hozirgi kunda Afg'oniston hukumati tarkibida 4 o'zbek vazirlik lavozimida xizmat qilib keladilar. Afg'oniston parlamenti quyi palatasi boshlig'i maqomi ham o'zbeklar vakiliga nasib etgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi